ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ወታደራቱ ናብ ካምፕ ንምእታውን ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ውዕል ሰላም ከም ዝቕበልን ኣፍሊጡ ኦነግ ነቲ ውዕል ንምትግባር ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡሎ። ብኻልእ ዜና ከዓ እቲ ግንባር ኣባላት ኣመራርሑኡን ደገፍቱን ኣብ መላእ ኦሮምያ ይእሰሩ ኣለዉ ክብል ኣማሪሩሎ። ናይ ምዕራብ ኦሮምያ ኮማንድ ፖስት እውን ምስቲ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዝተፈጥረ ጎንፅን ዘይምርጋእን ንዝጠርጠሮም ሰባት ምእሳሩ ከም ዝቐጸለ ባዕሉ ኣፍሊጡሎ። ሙኽታር ጀማልን ናኮር መልካን ዝለኣኹልና ጸብጻባት ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ።
ምክትል ኣቦወንበር ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ኣራርሶ ቢቂላ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ግንባር ነቲ ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ውዕል ሰላም ከም ዘኽብርን ነቲ ውዕል ተግባራዊ ንምግባር ይንቀሳቐስ ከም ዘሎን ተዛሪቦም ኣለዉ። ሓደ ካብቲ ዝተገብረ ስምምዕ ተዋጋእቱ ብዝምልከት ምዃኑ እውን ገሊፆም።
ወራኒ ኬንያ ኣኩመ ጅሩቲ ኣከወኒ ዘልተ ለፋቀሙ ሰንቲ
ቅድም ኢልና ብመሰረት ዝተሰማማዕናዮ ተዋጋእትና ናብ ካምፕ ኣትዮም ስልጠና ወሲዶም ምስ ወታደራዊ ሓይሊ ኦሮምያ ተዋሂዶም ከገልግሉ እዮም። እዚ መርገፂ ውድብና ህዝብና ክርዳአልና ንደልለና ምባሎም ሪፖርተርና ሙክታር ጀማል ሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ኣባላት ኣመራርሓት ውድብ ይእሰሩ ኣለዉ ክብል ገሊፁ። ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ሚካኤል ቦረን በዓል መን ከም ዝተኣስሩ ይዛረቡ። ብጻይ ጀቤሳ ገቢሳ ናይ ሽነጎሜ ኣባልን ሓላፊ ጨንፈር ፖለቲካን እዮም። ምስኦም 6 ዝኾኑ ኣባላት ተኣሲሮም ኣለዉ። ነዚኦም ዝሓዘ ከዓ ሓይሊ ፀጥታ ኢትዮጵያ ምዃኑ እዩ ዘለና ሓበሬታ። ኣብ ጉለሌ ካብ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈትና ኣብ ስራሕ ውዒሎም ክወፁ ከለዉ ተኣሲሮም ዝብል ኢና ሰሚዕና ዘለና። ኮሎኔል ገመቹን ፍቃዱን ዝበሃሉ ብፆቶም ከዓ ኣብ ከባቢ ሜክሲኮ ከም ዝተታሕዙ ሰሚዕና ኣለና ኢሎም ኣቶ ሚካኤል ቦረን ኣስዒቦም ኣብ መላእ ኦሮምያ ኣባላትን ደገፍትን ኦነግ ይእሰሩ ኣለዉ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ግን በዲሎም ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ፅዕንቶ ንምፍጣር ተባሂሉ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ብዛዕባ ምእሳርቶም ውልቀ ሰባት ብሽማግለ ንመንግስቲ ክንሓትት ኢና እውን ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ካብ መንግስቲ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከምዘይቀንዖ ሪፖርተርና ናኮር መልካ ሓቢሩሎም። ምዝብ ዝተኣሳሰረ ናይ ምዕራብ ኦሮምያ ኮማንድ ፖስት ኢንዶክትሪኔሽንን ርክብ ህዝብን ሓላፊ ኮሎኔል ጌትን ነት ኣዳነ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ምዝተፈጥረ ዘይምርግጋእን ጎንፅን ብዝተተሓሓዘ እቲ እዚ ሰባት ምእሳሩ ከም ዝቐጸለ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብ ዝሓዞም 835 ዕጡቃትን ዘይዕጡቃትን ሰባት ብተወሳኺ ካልኦት እውን ከም ዝኣሰረ ገሊፆም፣ ዝርዝር ሓበሬታ ግን ይዳለ ከም ዘሎ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ድሕሪ ዝስጉምትታት ግን ምርግጋእ ከም ዝተረኣየ ገሊፆም ኣለዉ።